aktuelnosti. Lijep pozdrav poštovani slušaoci na početku još jednih aktuelnosti Radija Republike Srpske. Ovog 21. februarskog dana pripremili smo sljedeće informacije. Na večerašnjem sastanku SNSD-a očekuje se odluka o vladi Republike Srpske. Na više od 140 lokacija u BiH 1. marta trebalo bi da počne izdavanje novih biometrijskih ličnih karata. Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske organizovalo je u Istočnom Sarajevu okrugli sto na temu Uzroci i karakter oružanih sukoba od 1990. do 1996. godine. Ostanite dalje uz program Radija Republike Srpske i emisiju aktuelnosti. Na samom početku, pozdravna melodija.
Thank you. mogu ih voljeti kao tebe nikada. Sve su druge, bjedo tuge, samo si ti. Ti si prva i posljednja koju umijem voljeti.
Neizvjesnost o rekonstrukciji vlade Republike Srpske još traje. O sudbini kabineta Aleksandra Džombića moglo bi se više znati nakon večerašnjeg sastanka rukovodstva Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji počinje u 18 časova u Palati Republike u Banja Luci. Predsjednik parlamenta i potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić, potvrđujući održavanje sjednice, negira međutim da je na dnevnom redu pitanje rekonstrukcije vlade, već redovan sastanak u nizu sastanaka vladajuće stranke. Istovremeno, ministri financija i industrije, energetike i rudarstva Zoran Tegeltija i Željko Kovačević kažu da će prihvatiti svaku odluku koja se odnose u vezi sa promjenama vlade. Opširnije Nevena Stanković.
Samo nekoliko časova prije očekivanog sastanka rukovodstva SNSD-a, potpredsjednik stranke i predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić i danas kategoričan da su priče o rekonstrukciji vlade proteklih dana proizveli mediji, koje je pozvao da više informišu, a manje kreiraju odluke.
Organi SNSD-a imaju redovne sastanke, mi ćemo se i danas sastajati. Ja sam jutros bio sa predsjednikom Dodikom, ja sam čekao gdje su kamere, mislim. Znači, organi SNSD-a formalno, neformalno, ljudi iz vrha SNSD-a i vrha vlasti se sastaju, razgovaraju. Da li će kad biti nekih odluka, ja od toga ne pravim nikakvu traumu. Prema tome, danas će ponovo biti jedan sastanak, da li će iz njega biti nešto spektakularno ili neće. Ne vidim razloga da se od bilo čega toga pravi bilo kakav spektakl.
Radojičić smatra da se vodi specijalni rat jer postoje i priče o raskidu koalicija na entitetskom i nivou BiH, za koje kaže da su besmislice.
Nema spora između SNSD-a i Socijalističke partije, nema spora između SNSD-a i DNS-a i također SNSD nije nigdje pokrenuo inicijativu za raskid koalicije s SDS-om na državnom nivou. Mi imamo nezadovoljstvo sa nečim što radi gospodin Šarović u domenu carina. Mi imamo nezadovoljstvo sa nečim što radi gospodin Okolić oko pitanja penzionisanja u vojsci, odnosno oružanim snagama Bosne i Hercegovine, ali to još nisu razlozi za raskid koalicije sa SDS-om. Prema tome, ovdje je mnogo magle i dima, a SNSD radi svoj normalni posao.
Ipak, ukoliko bude donesena odluka da ne obavljaju ministarsku funkciju, ministri financija i industrije, energetike i rudarstva Zoran Tegeltija i Željko Kovačević, čija se imena uz ministre Ranka Škrbića i Stanislava Čađu proteklih dana najčešće pominju u medijima, bez dileme će se povući. Kada dođete na funkciju, morate biti spremni i da odete, rekao je Tegeltija danas novinarima u Banja Luci.
Bez obzira kada će taj dan doći i morate biti spremni da odete dostojanstveno sa te pozicije, ne razmišljajući o bilo kakvim drugim posljedicama. Sve ova medijska nagađanja oko rekonstrukcije vlade, koliko ja vidim još uvijek, bar što se nas tiče, u tom domenu. Svaka odluka oko rekonstrukcije vlade, bez obzira kada ona bude donesena ili bude donesena, ja će prihvatiti upravo onako kako bude donesena, bez obzira da li će ja biti predmet rekonstrukcije ili ne.
Da će poštovati odluke, saglasan je i ministar Kovačević.
Posao ministra industrije, energetike i rudarstva sam do sada obavljao što sam stručnije mogao, što odgovornije, i oni koji odlučuju o rekonstrukciji vlade, ako odluče da ja dalje ne budem ministar, ja ću na najdostojanstveniji način se povući i raditi sasvim neke druge poslove za koje sam obrazovan i koje znam da radi.
Socijalisti su ranije potvrdili da priča o rekonstrukciji vlade nije bez osnova i da na nju treba što prije staviti tačku. Lider DNS-a Marko Pavić smatra da treba svježa krv u vladi, ali da kapacitet za promjene ima samo SNSD. Zato će Demokratski narodni savez čekati dogovor unutar SNSD-a i onda će zajedno odlučiti šta dalje.
O večerašnjem sastanku rukovodstva SNSD-a u Palati Republike, na kome se očekuje odluka u vezi sa rekonstrukcijom vlade Srpske, redovno ćemo vas informisati u narednim informativnim emisijama, u kojima će se javljati naši reporteri.
zna, jer poslije nas baš sve, sve je nestalo u prah. Ja dobro znam, kriv sam i sada povratka mi nema. O Bože moj, bez nje za život razlog više. Dobro znam, kriv sam i sada povratka mi nema. O Bože moj, bez nje za život razlog više nema. Daj mi bar dva, samo dva minuta tražim. Zar ne vidiš da lud sam, a ti mi trebaš da se spasim. Daj mi bar dva, samo dva minuta tražim. Zar ne vidiš da lud sam, a ti mi trebaš da se spasim. Daj mi, jer duguješ poslije svega bar toliko. Ti dobro znaš da kao ja nikada bolje ti te neće.
Poštovani slušalci, slušate aktualnosti Radija Republike Srpske. Na više od 140 lokacija u BiH 1. marta trebalo bi da počne izdavanje novih biometrijskih ličnih karata. Time će biti spriječeno falsifikovanje ovih dokumenata, a građanima omogućeno digitalno predstavljanje i digitalno potpisivanje. Prema riječima direktora Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka Siniše Macana, od 1. marta neće se vršiti masovna zamjena ličnih karata, već će građani mijenjati lične karte po isteku važećih. Izdavanje novih ličnih karata koštaće 18 maraka. O novim ličnim kartama i izmjenama zakona o mjestu prebivališta građana BiH više detalja u razgovoru novinara Milana Stojića sa ministrom civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Sredojem Novićem.
Gospodine Noviću, od 1. marta biometrijske lične karte. Šta to znači?
Pa nažalost mi uvijek, kad je riječ o identifikacijnim dokumentima, jedno riješimo, a drugo dovedemo u pitanje. Dok se radujemo biometrijskim ličnim kartama, dok računamo da su to najsavremenije ili veoma dobre lične karte i siguran sam da nikakve razlike nema između biometrijskih pasoša i ličnih karata, osnovna stvar jeste da čak biometrijske lične karte imaju nešto više zaštitnih elemenata. One će nam definitivno omogućiti, u to sam gotovo siguran, da možemo da prelazimo državnu granicu između Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon ulaska Hrvatske u Evropsku uniju. Ali mi to i nismo radili samo zbog Hrvatske, jer nam je to manji problem. Mnogo je veći problem da Bosna i Hercegovina ima kvalitetne lične karte i inače identifikacijona dokumenta, jer je to ključ bezbednosti svake zemlje.
Neće biti neki gužvi, ove stare važe dok isteka roka?
Trebalo bi da važe i važiće sigurno do isteka roka. Mi u ovoj fazi ne znamo još u pregovorima sa Hrvatskom i ne samo Hrvatskom. Tu građani moraju da znaju da ovdje ne odobrava Hrvatska. Ovdje odobrava 27 zemalja članica Evropske unije, svaka za sebe, i ja očekujem pozitivan efekat. Ono što jeste bitno da će, vjerujem, dobiti se ta mogućnost da se prelazi granica sa putnom ispravom, odnosno sa ličnom kartom. Ali ako se bude eventualno uslovilo da to bude sa novom ličnom kartom, onda bi se moglo desiti da bude nešto veća gužva na našim šalterima za dobivanje te lične karte. Iako mislim da postojeće naše lične karte u Bosni i Hercegovini su apsolutno bezbedne lične karte, a ove su samo još nešto savršenije.
Nešto vjerovatno znate i o cijenama, hoće biti skupe?
One su završene oko cijene, 18 maraka je konačna cijena i tu više nema pogađanja.
Gospodine Noviću, evo za kraj, hvala vam što ste odvojili vrijeme za slušalce Radija Republike Srpske. Znam da imate obaveza, međutim, popis je u oktobru. Da li je važno prije popisa da se usvoje izmjene zakona vezane za prijavu mjesta boravka, da ne bi bilo manipulacija, špekulacija kao što je bilo na lokalnim izborima?
Pa prije svega, popis stanovništva je suviše krupna stvar za svaku državu i meni je veoma žao što je Bosna i Hercegovina se dovela u ovako neugodnu poziciju. Da bi uopšte bilo popisa, prije svega mora se utvrditi međuentitetska linija, a mi u ovoj fazi moramo da kažemo da se oko toga pravi različite opstrukcije i da se gotovo i ne želi, prije svega od strane federacije, da se utvrdi konačno međuentitetska linija koja je izuzetno bitna. Zato naravno za popis stanovništva jeste bitno da ima svaki građan svoje prebivalište i boravište, jer u protivnom ako to nismo riješili, onda se postavlja pitanje gdje će ko biti evidentiran. I prosto je nevjerovatno da se toliko politiziranja, toliko nekorektnosti, toliko zloupotreba od strane pojedinaca u odnosu na zakon o prebivalištu i boravištu građana već prevazilazi svaku mjeru i rekao bi da ozbiljno dovodi u pitanje prije svega bezbednost Bosne i Hercegovine. Ako shvatimo da je bezbednost svake zemlje nešto što je najključnije, što je najbitnije, ja zaista pitam one koji glasaju protiv takvog zakona, kako oni misle da sutra u Bosni i Hercegovini se pronađu najveći teroristi, kriminalci, ubice, teroristi, kako misle da se pronađu ljudi koji su skloni organizovanom kriminalu, mafiji, a koji su prijavljeni na fiktivne, lažne adrese. Ja nemam drugog izraza osim da kažem da se oni stavljaju na njihovu stranu.
Vi ste član radne grupe za imovinu.
Pa sama činjenica da jesam član radne grupe ne znači istovremeno da će se to uspješno završiti. Mi ćemo učiniti sve da pokušamo da dođemo do nekog rješenja koje će biti prihvatljivo za sve. Ono što mene stalno brine, cijeli ovaj period, posljednji rekao bi nekoliko godina od kad se bavimo time, jeste što pojedini lideri, političari stalno mijenjaju svoje stavove u vezi sa tim. No, budimo optimisti da ćemo učiniti neki korak naprijed.
Poštovani slušalci, gost Radija Republike Srpske bio je ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH, gospodin Sredoje Nović. Gospodine Noviću, hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušalce.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske organizovalo je u Istočnom Sarajevu okrugli sto na temu uzroci i karakter oružanih sukoba od 1990. do 1996. godine na prostoru bivše Jugoslavije s posebnim osvrtom na BiH. Cilj Boračke organizacije Republike Srpske je da kroz naučno-istraživački rad dođe do potpune istine o ratu na našim prostorima i da se rasvijetli uloga Haškog tribunala, suda i tužilaštva BiH u postratnom periodu i ukine njihovo djelovanje, izvještava Radan Škipina.
Duboko nezadovoljna sramnom ulogom Haškog tribunala i suda BiH u procesuiranju isključivo Srba za ratne zločine te falsifikovanjem i prekrajanjem uzroka i karaktera oružanih sukoba na prostoru ex-Jugoslavije, Boračka organizacija Republike Srpske pokrenula je potpisivanje peticije protiv Haškog i suda BiH. Nakon oslobađajućih presuda hrvatskim generalima Gotovini i Markaču i albanskom teroristi Haradinaju te doživotnom robijom za srpskog generala Zdravka Tolimira, Haški tribunal je nedvosmisleno potvrdio da su pravda i međunarodno pravo definitivno poraženi i da za Srbe pravde nema. Nema ni slobode jer je Haški tribunal sa svojim satelitima za sebe uzeo pravo ne samo da krivo sudi, već i da krivo ispisuje istoriju, navodi se u saopštenju Borsa. Predsjednik Boračke organizacije Pantelija Ćurguz ističe da će njihovu ideju o peticiji prihvatiti i zvanična politika koja je do sada premalo učinila na ovom planu.
Pa evo, rekao bih da već duže vremena traje, ja to moram sad konačno nazvati borbom, Boračka organizacija Republike Srpske ili nas ljudi u najjužem rukovodstvu s politikom da ih uvjerimo da nema potrebe da bježe od ovog pitanja, da nema potrebe dakle da drže u sebi strah i da je besmisleno dakle da se sklanjaju od ovog pitanja, jer ono uistinu je tako postavljeno da, odnosno druga strana ga tako koncipirala i postavila, dakle da se kroz procese u Hagu i u sudu tužilaštva Bosne i Hercegovine stvore pravne pretpostavke za poništenje i formalno pravne osnove, dakle, ili u faktičkom smislu Republike Srpske. Mi znamo, dakle, i politika i kod nas, pa i u Beogradu aktualnom, zna za tu namjeru i očekivali smo, pokušavali kroz druge aktivnosti, naše planske aktivnosti, dakle programske, kroz sretanje po drugim pitanjima da namećemo to upravo ovu temu. I kad smo shvatili da ipak politika iz nama još uvijek nepoznati razlog. Kad kažem politika, onda mislim na sve političke garniture, od prve pa do sadašnje, neće dakle angažovati se i eksponirati javno na ovom pitanju. Mi smo napravili procjenu, konsultujući naše ljude iz nauke, da je neophodno pokrenuti jedan projekat, osmisliti pokrenuti jedan projekat koji bi se suprotstavio projektu na osnovu koga je dakle uništena bivša država Jugoslavija, u okviru koga smo mi predodređeni za krivice za sukob i u okviru koga smo mi predodređeni za zločince u tom sukobu, kome su upravo sud u Hagu, odnosno tribunal u Hagu i sud u Sarajevu namijenjeni da izreču sankcije. I upravo kroz te dakle, sankcije ili izrečene presude da ponište Republiku Srpsku. Vidite, ja mislim da je zakašnjela reakcija, ali nije kasno. Definitivno nije kasno. Evo zašto nije kasno. Kasno je da možda određeni broj ili desetine naših ljudi i patriota koji su već prošli torturu i izdržavaju kazne. Ali prisjetimo se ranijih vremena kada je isto tako bilo određeni broj patriota i sadašnjih generacija srpskog naroda koji su prošli na sličan način. I vratili se dakle u svoj nacionalni korpus, zadržali svoj identitet, svoj ponos, poslije postali ugledni građani, bavili se političkim radom, naučnim radom i dali svoj doprinos za očuvanje srpskog naroda i prostora. Ja sam uvjeren da će dio i ovih naših sapatnika, naše braće i naših komandanata i političara koji su nesobično sebe dali, eksponirali sebe u smislu potrebe da sačuvamo svoj identitet, svoje postojanje na ovim prostorima, isto tako jednog dana se vratiti na ove prostore i dati još jednu dimenziju u našoj borbi za opstanak na ovim prostorima. Mi moramo obezbijediti da se oni vrate dakle na ove prostore s voljom i da budu zahvalni, bar u izvjesnom smislu riječa, ne da nam, kao što već imamo poruke iz Haga, da će prvo što urade kad dođu u ove prostore ispisati državljanstvo. Evo, kad sam to pomenuo, vidite da mi je glas zadrhtao. Radi se dakle o ljudima sa visokim patriotskim pristupom, ljudima dakle ugleda, ljudima od pameti, ljudima zahvaljujući kojima smo Mi, dakle, odbranili Republiku Srpsku na ovim prostorima i ne smijemo dozvoliti sebi tu vrstu komotnosti, da ne kažem neki drugi termin. Zato mi mislimo da je ovo projekat od suštinske važnosti i bitnosti za očuvanje pozicije Republike Srpske. Zato mislim da je ovo jedan od najznačajnijih projekata koje je bilo ko na ovim prostorima u postratnom periodu osmislio i provodi. I mislim da će taj projekat dakle, objediniti sve relevantne političke snage koji nose dakle, odgovornost za politički život Republike Srpske, ali čitav nacionalni korpus, zato što je on i naučno osmišljen, zato što je on realan, realističan, zato što on provodim, zato što čuva moral i čast i dostojanstvo svih nas. Zato što će odbraniti buduće generacije od etikete da su potomci zločinaca. I zato molim sve koji objektivno dakle, imaju ovakav pristup i način razmišljanja da nam se pridruže svojim potpisom, jer će to nama dati dodatnu odgovornost, ali politici stvori dodatnu obavezu da imamo, stvaramo ambijent u kome ćemo se zaista na jedan osmišljen, studiozan način suprotstavljati dodatnim poniženjem.
Pri analizi geopolitičkih aspekata, uzroka, karaktera i posljedica oružanih sukoba na prostoru ex-Jugoslavije, general u penziji Dragomir Keserević ističe da ti uzroci završetkom rata nisu nestali, samo su se umnožili između rascjepkanih državica.
Na ovom okruglom stolu pokušali smo napraviti popis najznačajnijih, bez ambicija da obuhvatimo sve uzroke koji su doveli do tragičnih sukoba na ovim prostorima. I kao što ste vidjeli da ne da nisu, nego većina nije nestala. Sve ono što je bio uzrok sukoba, bez obzira na formalne povode, su ostali. Nažalost, ovi sukobi, kako je fragmentirana, odnosno razbijana i cijepana prethodna država, i kako se nastavljaju cijepanja i država nastalih na prostoru prethodne Jugoslavije, odnosno iste Jugoslavije, generišu se i generisani su i novi uzroci. Imamo nova granična sporenja, imamo sukobe i razmimoilaženja oko karaktera rata, imamo ključna sporenja oko uopšte uzroka kako je počeo i zašto je počeo rat. Imamo brojne neriješene predmete, tužbi i kontratužbi za agresiju. Imamo stvorene stereotipe o krivcima i jedinim krivcima srpskom narodu na ovim prostorima, što zaista nije činjenica i nije istina. Imamo brojna neriješena pitanja ljudi koji su izgubili sve u ovom ratu, znači brojne nestale, problem koji nije riješen, izbjeglo i raseljeno stanovništvo, imovinu uništenu i stvorenu novu dozu suprotnosti i antagonizama između etničkih grupa koje žive na ovim prostorima, koje se dodatno podgrijavaju i ovim nepravednim, najblaže rečeno, pristupom koji imaju oni koji su od strane međunarodne zajednice, pre svega Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao što je tribunal u Hagu, pa i uspostavljene najviše institucije pravosudne u Bosni i Hercegovini, dobile zadatak da procesuiranjem odgovornih za činjenje nekih krivičnih djela, između ostalog i ratnog zločina, i zločina protiv čovječnosti, vode ka pomirenju svojim radom, nesumnjivo oni to ne postižu i to je još jedan dodatni uzrok naših sporenja u budućnosti. Znači, ništa nije otklonjeno suštinsko od onoga što je bilo prethodno, samo se prostor izdijelio i na tom prostoru opet imamo sve one uzroke, samo sada, znači, sa neizvjesnom budućnošću i kako će se to u budućnosti razrješavati. Otuda i ovaj napor da probamo napraviti jednu inventuru svega onoga što je prethodilo ovim događajima i da prognoziramo budućnost, odnosno šta nas to čeka u budućnosti i koji su pravci djelovanja da bi jednostavno izbjegli katastrofe koje smo imali u ovom prethodnom periodu.
Republika Srpska je i pored niza nepovoljnih okolnosti i različitih uticaja postala subjekt u međunarodnim odnosima, naglasio je u svom izlaganju na današnjoj raspravi profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Miloš Šolaja.
A sasvim sigurno da je Republika Srpska subjekt međunarodnih odnosa u punom smislu te riječi, međunarodno pravni subjekt u ograničenim okolnostima, dakle onoliko koliko je dato Daytonskim mirovnim sporazumom. Naravno, subjektivnim načinom se može postići mnogo više nego što je to pravo dalo. Danas, inače, u savremenom međunarodnom okruženju je taj proces desuverenizacije vrlo izražen, je to u dva pravca. Jedan pravac je na gore, jel, u smislu integracija, i drugi je u smislu jačeg uticaja djelovanja subdržavnih regionalnih tvorevina, kakvih ima prilično mnogo u svijetu, ali naravno mi smo ovdje okrenuti da više vidimo svoje. U tom smislu Republika Srpska ima zaista uticaj i u međunarodnim odnosima, prije svega Daytonski mirovni sporazum je međunarodni mirovni ugovor, međunarodni mirovni sporazum, on je dao određena ovlašćenja, a i u realnim ekonomskim prilikama, isto tako i u političkim, kao što vidimo kroz odnose sa susjedima, kroz odnose pa i sa Rusijom i sa Amerikom na separatan način, kroz mehanizam koordinacije u kojem je dato da ima svoj institucionalni okvir na putu Europsku uniju, zaista postoji utjecaj.
Ne smije se ni po koju cijenu stati u naučnom istraživanju i dokumentovanju uzroka i karaktera rata i njegovih posljedica, ističe jedan od članova tima koji radi na realizaciji projekta Borsa, penzionisani pukovnik Vojske Republike Srpske Mirko Trivić.
Moramo nastaviti vrlo ozbiljan rad na tome da se istraži šta se ovdje događalo. Iz kog razloga? Iz razloga što su nam istraživači Haškog tribunala u pripremama optužnica za naše političko i vojno rukovodstvo, prije svega za najviše organe i vojne i političke vlasti, u njihovim izmjenama vodili i uspostavljali vezu između srpskog naroda i Jugoslovenske narodne armije, ciljeva koji su postavljeni tek u maju mjesecu, ali ciljeva za opstanak srpskog naroda na ovim prostorima, ne ratnih ciljeva da osvajamo teritorije, nego za opstanak srpskog naroda na prostorima bivše Jugoslavije, konkretno ovdje Bosne i Hercegovine, koji su bili u osnovi postavljeni u skladu sa opštim ciljem, a to je opstanak u Jugoslaviji, ili ako dođe do izdvajanja Bosne i Hercegovine, onda formiranje državno-pravnog subjekta, što je na kraju krajeva rezultiralo ovim. Dakle, naš dalji rad na ovom području u kome sam i ja angažovan, to je uzroci i posljedice rata i te veze i karakter oružanog sukoba, treba ići za tim da se pozicija Jugoslovenske narodne armije, koje je tužila što hoće da poistovijeti sa, da je štitila interese srpskog naroda, da se razmatra u kontekstu njene ustavne uloge, one bivše države čije je ona bila i instrument i onaj garant da će ona opstati. To je oktobar mjesec 1991. Tad je bila legalna sila države Jugoslavije, pa i do proglašenja priznavanja Republike Bosne i Hercegovine, ona je još uvijek bila sila koja je trebala da očuva i interese republika i zaštiti srpski jedan od naroda, dakle sve narode, ali u ovom slučaju, pošto smo bili napadnuti, i srpski narod na ovim prostorima. Dakle, ne može se poistovetiti da ona radila u korist interesa srpskog naroda, i otuda se moramo izboriti da dokažemo svjetskoj javnosti sa vrlo ozbiljnim angažovanjem i nauke i struke da taj rat je bio građanski, da smo mi formirali našu vojsku godinu dana poslije formiranja Patriotske lige. Čuli smo danas, od juna mjeseca vodi se borba i već sarađuje sa Hrvatskom u zajedničkom projektu izdvajanja. A mi, kad smo došli u poziciju da JNA mora napustiti Bosnu i Hercegovinu, a u njoj su u tom trenutku bili samo Srbi koji su odazvali na mobilizaciju, onda smo morali formirati sopstvenu vojsku od onoga što nam je ostalo. Dakle, ne možemo biti agresori sa dijelom stanovništva koji ovdje živi, koji se pretvara u srpsku vojsku. A to su nam našim sada najvišim rukovodiocima ukalemili u optužnice, pa je zločin i formiranje, dakle stavljeno je kao zločin i formiranje vojske 12. maja. I time, onaj udruženi zločinački poduhvat političkog rukovodstva nas vodi u odgovornost do mjesne zajednice, a vojnog rukovodstva do borca koji je učestvovao u tom ratu, u toj vojsci koja je formirana zločinačkim osnovama.
Postoji šansa i još uvijek nije kasno da se predrasuda o Srbima kao lošim momcima i remetilačkom faktoru na Balkanu značajno promijeni, ocjenjuje vojno-politički komentator Gostimir Popović.
Dakle, šansa postoji, ali ta šansa se neće ostvariti sama od sebe, nego treba neprekidno, stalno i u svim sferama društvenog života raditi na njoj, treba je razvijati, treba raditi na integracionim procesima i zapadno i istočno, ali ne na integracionim procesima koji će biti zasnovani na procesima integrisanja nekih ofanzivnih organizacija, nego organizacija koje su zasnovane na volji naroda, i u tom pravcu mi zaista imamo šansu da na početku 20. veka će ovaj region, a naravno narod kojem pripadamo, izvučemo iz termina bure baruta i da ga prevedemo u termin zona mira. To je jedan posao na kojem se upravo i ovaj jedan projekat koji radi na tom, i mi zaista imamo tu šansu ako budemo radili i ako budemo jednostavno radili u skladu sa uzansama i načinima koji su primjereni 21. veku, a naravno koristeći sve ono što je se dešavalo do sada. Dakle, koristiti ono što je bilo, a raditi za nešto što će biti u budućnosti.
Nekadašnji načelnik informativne službe glavnog štaba Vojske Republike Srpske Milovan Milutinović skrenuo je pažnju učesnicima okruglog stola da nakon medijske satanizacije i izgubljenog medijskog rata moramo izvući nauk i ne ponoviti greške koje smo činili 90. godina prošlog vijeka.
Istoriju ponavljamo svakih 50 godina. Bojim se da iz ovog rata ništa nismo naučili. Ja sam napravio 3 studije o medijskim manipulacijama, o karakteru rata u Bosni, i sve 3 su danas dokumenti odbrane srpskih generala i političara pred Haškim tribunalom. Moram da kažem da se medijska satanizacija Srba je krenula onog trenutka kad se raspala Njemačka i Varšavski ugovor, i kada je trebalo srpski narod kao kičmu Jugoslavije satanizovati u javnosti kako bi se ta Jugoslavija parčala. Ja sam također dokazao da je mimo međunarodnog prava Badinterova komisija donijela odluku da su republike i njene granice države, i pravo naroda na opredelenje, odnosno pravo republika na opredelenje, a ne naroda kako je to bilo u Ustavu Socijalističke federativne republike Jugoslavije ili u Povelji Ujedinjenih nacija. Sljedeće, ja sam na određen način dokazao da se permanentno iz mnogih centara moći i propagandno-psiholoških centara armija svijeta vodila propaganda protiv te kičme, odnosno protiv srpskog naroda, koji je neprekidno optuživan za zločince, za one koji provode fašizam, koji su boljševici, koji su komunisti, koji će ugroziti Zapad. Također sam dokazao na odgovarajući način da je rat u Bosni počelo muslimansko rukovodstvo, i dokazao sam brojnim činjenicama da su brojne medijske kampanje koje su vođene protiv Srba na prostoru Bosne i Hercegovine dijelo samo terorizma Bošnjaka ili muslimana sa sopstvenim narodom. U posebnoj zadnjoj studiji ja sam dokazao da je rat u Bosni ne agresija, nego građanski rat sa dominantno međunacionalnim i verskim sukobom. Na određen način, danas sam htio da kažem rukovodstvu Republičke organizacije boraca, da se moraju koristiti mnogi međunarodni dokumenti koji postoje u Ujedinjenim nacijama, koji skrivaju istinu, uključujući posebno oko Srebrenice dokument Instituta za dokumentaciju vlade Holandije, koji je radila 5 godina na svim stranama i koji ima u konačnom izveštaju 7000 strana, a niko ga ne spominje, u kojem se kaže da zločin Srbi nisu počinili u Srebrenici, niti je bilo plana, da su to aktivnosti pojedinih grupa, i u tom smislu da nikakvo planiranje, pa nije odluka, nije donešena iz Beograda. Što svakako daje jedno stvarno novo svjetlo na događanja oko Srebrenice. Ja sam također dokazao da Markale 1, Markale 2, zločini u redu za hleb su počinili Bošnjaci nad sopstvenim stanovništvom. Dalje sam na odgovarajući način rekao da je Srebrenica dignuta na nivo medijske kampanje i masovnog stradanja u trenutku kada je 22. augusta potpisan sporazum NATO-a, federacije, odnosno Republike, tada Bosne i Hercegovine i Franje Tuđmana, da se krene u slamanje Republike Srpske Krajine i Republike Srpske. Tad je dignuta medijska kampanja. Ono što sam htio posebno da potencira, vi znate tamo u presudi Haškog tribunala za generala Krstića se kaže u jednom tamo, tvrdi se da u 18 grobnica koje nisu otkapane nalazi se preko 2000 žrtava. Možete zamisliti kakav je to dokaz kad ni grobnice nisu otkopane, a u odluci, odnosno presudi konačnoj za genocid stoji. Ja sam također, evo i danas, potencirao da je sraman izvještaj vlade Republike Srpske iz 2004. godine koje je uradila vlada Mikerevića i predsjednik Dragan Čavić, da prizna pod pritiskom da se prihvati izvještaj o Srebrenici u kojoj se, moram da kažem, navodi 8000 nestalih i žrtava, ali je u presudi Međunarodnog suda pravde u tužbi BiH protiv Srbije uzeta je kao glavni dokument da Srbi priznaju da su napravili pokolj od 7000, odnosno 8000 ljudi. Ja na kraju moram da istaknem one moje predloge da se mora podržati stav boračke organizacije, da se organizuju naučni skupovi i veća izdavačka delatnost, da se stimuliraju ljudi da vrše istraživanja, da dođemo do objektivne istine, da se na odgovarajući način protestima, peticijama stavi do znanja da Haški tribunal i Međunarodni sud, odnosno pravde i sud BiH koriste manipulisane činjenice, podatke, odnosno medijske koje su nestvarne za optuživanje srpske strane, što ja smatram zaista neprihvatljivim. U tom smislu sam također rekao da ova peticija mora tražiti i ti osuđeni pred takvim nepristrasnim sudovima i Haške tribunale i suda BiH moraju se tražiti izdržavanje kazne na prostorima Srbije i Republike Srpske kako bismo, ako poštujemo ljudska prava, pružili porodicama mogućnost da češće posećuju svoje u zatvorima bez obzira na karakter njihovih presuda. Ja sam znači dokazao da je rat građanski, da u Srebrenici nije bilo masakra. I stoga pozivam i zaista moramo prihvatiti zahtev i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se formira ponovo nova komisija da detaljno ispita Srebrenicu i da se utvrdi stvarni događaj i broj žrtava, jer ćemo samo na taj način skinuti anatemu Srebrenice koja, bojim se, će nas pritiskati narednih stotinu godina. I na kraju, raznim uticajima naših predstavnika u zajedničkim organima Bosne i Hercegovine, mi moramo staviti do znanja da Republika Srpska nije genocidna tvorevina, da ona proizvod borbe i odbrane srpskog naroda od ugrožavanja i da stoga se mora zaustaviti antisrpska propaganda koja nesmanjenom žestinom traje i danas iz muslimanskog rukovodstva i muslimanskih lidera iz Sarajeva.
Predsjedništvo Boračke organizacije Republike Srpske očekuje veliku podršku javnosti u Republici Srpskoj kako bi do 20. marta bio prikupljen predviđeni broj potpisa i organizovana naučna konferencija o ovoj temi. Nakon toga će, kako je najavljeno, biti održana tematska sjednica Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj će biti donesena deklaracija o uzrocima i karakteru rata na prostoru bivše Jugoslavije.
Poštovani slušalci, čuli ste kraći izvještaj sa okruglog stola iz istočnog Sarajeva na temu uzroci i karakter oružanih sukoba od 1990. do 1996. godine na prostoru bivše Jugoslavije s posebnim osvrtom na BiH. A da prevashodno u svakoj situaciji, bez obzira koje smo nacije ili vjeroispovijesti, treba biti čovjek, govori i naredna priča. Stanislav Ljubović.
Profesor Ivan Hiti iz Varaždina, koga je patrijarh Irinej odlikovao ordenom svetog cara Konstantina, kaže da je prije 20 godina u Pakracu spasavao crkveno blago Srpske pravoslavne crkve jer je smatrao da je to ljudski gest i da nije spasavao srpsko, već svjetsko blago. Ehiti je 1992. godine bio na dužnosti pomoćnika zapovjednika operativne zone Bjelovar, kada je ušao u Pakrac i vidio oštećenu srpsku crkvu Vladičin dvor, a knjižno i umjetničko blago razbacano u dvorištu dok je na stare knjige i slike padao snijeg. I crkva je bila minirana, ali kada sam pogledao prekrasne knjige i umjetničke slike okolo i u crkvi, zaboravio sam na opasnost i ušao unutra. Kaže Hiti, koji za današnju politiku prvi put govori o operaciji spasavanja crkvenog blaga Srpske pravoslavne crkve iz Pakraca, kojom je lično komandovao, a zbog čega je u Varaždinu doživio golgotu u narednih 16 godina sve do penzije, nigdje nije mogao da se zaposli. Međutim, za njegov podvig patrijarh Irinej uručio mu je 19. februara orden svetog cara Konstantina u Beogradskoj patrijaršiji.
Poštovani slušaoci, došli smo do kraja aktuelnosti. Urednik emisije Radovan Marčeta, tonska realizacija Igor Marić, studio Darko Đurić. Prijatno večer.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.